17. päivä huhtikuuta, menin sanoa maaliskuuta, mutta olemme jo päässeet kevättä kokemaan niin pitkälle, että kohta on vapun aatto ja vappu ja kesäkin on tuossa nurkan takana. Minulla on hyvin arvostettu kulttuuripersoona, kielen ja kirjallisuuden tuntija, suomentaja Oili Suominen. Tervetuloa Radio Dayhin.
Kiitos.
No millä tavalla nämä käynnissä olevat vaalit hämmentävät suomentajan elämää? Vaikuttavatko ne kiinnostavalta?
No onhan se tilanne kiinnostava. Me olen jo ratkaisinut tehnyt, käynyt ennakkoon äänestämässä.
No niin, me olemme samassa veneessä. Minä olen myöskin jo äänestänyt, että meihin on turha vaikuttaa, mutta onhan niitä hauska kuunnella näitä kaikenlaisia vaalilupauksia ja siellä on jotain semmoista ehkä kirjallisestikin kutkuttavaa, vai miten? Onko siellä yhtään hauskaa lausetta jäänyt mieleen?
No mä en ole kovin paljon kuunnellut mitään väittelyitä tai sellaisia, että ei ne vaikuta minuun, mulla on oikeastaan se selvä, minne minun ääneni menee.
No hyvä, päätä ei käännellä mainoksilla eikä tämmöisillä hehkutuksilla. Tuossa kun olin Pasilan asemalla sinua vastassa, niin siellä oli eri suunnista tuli lapunjakajia.
Viime hetkellä niin, vielä yrittävät.
Epätoivoinen yritys, ääni vielä minulle, annan vielä. No, emme puhu vaaleista tänään, mutta kylläkin yhteiskunnallisen ja kirjallisuuden maailmoista. Meidän puheenaiheenamme on nobelisti Günter Grass, jonka tekstejä olet kääntänyt. Mutta ennen kuin mennään grassilaisuuteen, niin Oili Suominen, mitkä muut asiat kiinnostavat kuin kieli ja kirjallisuus sinua? Onko elämässä jotain sytyttävää?
Musiikki.
Musiikki.
Ja tietysti tällä hetkellä lapseni, joka juuri täytti 2 vuotta.
Onneksi olkoon, se on aika hieno ikä.
Se on ihastuttava ikä varsinkin ihmiselle, joka on kiinnostunut kielestä, sitä miten lapsi oppii kielen.
Mitä kieltä tämä sinun lapsenlapsesi puhuu?
Suomea.
Suomea puhuu. Mm. Minun 3-vuotiaani vanhin lapsenlapseni puhuu ruotsia ja suomea. Ja taitaa käydä niin, että hän ruotsin taidossa jo voittaa isoisänkin. Mutta lapsen kielellistä kehitystä on kyllä hyvin jännittävää seurata, mitä kaikkea. Onko sieltä löytynyt yllätyksiä?
No ei oikeastaan. Hänelle on luettu hyvin paljon. Isoäitikin on hyvin ahkerasti harrastanut tätä lajia. Että viimeksi juuri luimme Tove Janssonin Kuinka sitten kävikään, joka miellytti häntä suunnanmoisesti. Sehän on runomittainen ja sen ensimmäisen sivun säkeet hän toisti minun perässäni, vaikka ei läheskään ymmärtänyt kaikkea. Se rytmi ilmeisesti kiehtoi.
Niin varmaankin, se auttaa ymmärtämisessä, jos oivaltaa rytmin. Ja jos on sävelkorva, niin sitten säekorvakin kuulemma kehittyy. Mm.
Ja rytmihän on tämän päivän kirjailijallekin hyvin tärkeä ja hänen kääntämisessäänkin se rytmi on tärkeä asia.
Kyllä me vielä puhumme tästä Günter Grassin elämän tavasta ja kirjoittamisen tyylistä ja rytmistä, mutta vielä tekisi mieli kysellä, kun tänään on Oton nimipäivä, että onko sinulla Otto-nimisiä tuttavia tai mitä Otto-sanaa tuo mieleen, muuten kuin tämä Otto-automaatin tuolla seinässä?
Eipä taida olla vanhemmassakaan suvussa ketään Ottoa. Ja nythän se on taas muodissa.
Se on muotinimi. Otto ensimmäinen suuri kuoli vuonna 1973 ja pyhä Otto 1139 Bamberin piispa ja Pommerin apostoli. Hänellä oli hyvin suuri merkitys kristinuskon leviämiseen Saksaan ja Puolan pohjoisosiin. Ja tämähän liittyy meidän aiheeseemmekin, koska Günter Grass on Danzigista syntyisin. Ja hänellä on puolalaisia ja saksalaisia juuria. On myöskin marttyyreiden päivä. Elias, Espanjan Cordobassa elänyt Elias ja Sveitsin Bernissä vaikuttanut Rudolfus. He olivat aika melko tuntemattomia pyhimyksiä, mutta heilläkin on tänään juhlapäivä. Mutta jos puhutaan nyt kirjailijoista, niin tanskalainen kirjailija Karen Blixen täyttää tänään 130 vuotta. Tunnetko hänen teoksiaan?
Olen lukenut niitä joskus kauan sitten silloin, kun niin kuin lähinnä ahnehti kirjallisuutta. Ja sitten olen kyllä käynyt Tanskassa hänen kodissaan, joka oli hyvin vaikuttava. Ja sitten tietysti tämä Afrikka-filmi.
Eurooppalaisena Afrikassa ja talvisia tarinoita, 7 salaperäistä tarinaa. Hän kirjoitti salanimellä Isaac Dineseen.
Joo, ja sillä nimellä hänet tunnetaan joissakin maissa.
Se oli minulle vähän uusi tieto, että hän on enemmän tunnettu sitten jossakin tuolla nimellä.
Mutta muistaakseni esimerkiksi Englannissa. Ja saattoi olla, että myöskin Saksassa, mutta tästä en ole varma.
Tänään on myöskin kuuluisan teatterimiehen Jouko Turkan 73-vuotispäivä. Ja kun nyt on vaalien aika, niin täytyy mainita, että tasan 70 vuotta sitten J.K. Paasikivi muodosti kansanrintamahallituksen. Oili Suomi, onko sulla mitään vinkkiä, mihin suuntaan pitäisi Suomen hallituspolitiikkaa nyt veivätä?
En puutu siihen asiaan.
Niin. No, siitä nämä puolueiden puheenjohtajat tuntuvat kantavan huolta, että ketkä pääsevät hallitukseen. Kohtahan se nähdään sitten vaalien tuloksen lauttua. 280 vuotta sitten annettiin asetus juopottelun ehkäisemiseksi Suomessa ja lievin sakkorangaistus oli 5 hopeataalaria. Nykyään sakotetaan vain ylinopeuksista enemmän, ei juopottelusta. Onhan tämä aika hauska päivä puhua Günther Grassista kaiken kaikkiaan. Miten sinusta, Oili Suominen, tuli kielen rakastaja? Mistä se nousee, tämä intohimo?
Varmaan siitä, että minullekin on lapsena luettu paljon. Tosin niitä kirjoja ei ollut kovin monta siihen aikaan. Minähän olen syntynyt 41. Ja mun isäni kuoli, kun olin 1,5 vuotta, siis kaatui sodassa. Ja me äidin kanssa elimme sitten niin kuin samassa talossa kuin isän vanhemmat. Ja minun isoisäni, eli Tuffa, niin kuin Länsi-Suomessa sanotaan Satakunnassa, Sturfader, siitä se tulee, niin oli sitten jo eläkeiässä. Ja minä istuin hänen sylissään keinutuolissa ja kirja, Aapiskirja tai Grimmin sadut olivat tässä edessä. Niin minä opin 5-vuotiaana lukemaan, eikä kukaan uskonut. Ja Grimmin satujen parissa olen sitten viettänyt elämääni, siis kääntänyt ja nekin suomeksi Raija Jänikken kanssa.
Ja nyt Grassin viimeiseksi jäänyt teos Grimmin sanat ilmestyy sinun kääntämänä siis syksyn mittaan.
Joo, ja sadut ovat Grassillekin olleet tärkeitä.
Niin. No miksi saksa? Mistä, oliko se siihen aikaan muotikieli?
No, Porissa oli 2 koulua. Toinen oli valtionkoulu ja siellä ensimmäinen vieraskieli, koska siis ensin tuli toinen kotimainen kieli.
Ei, ruotsi.
Ja ensimmäinen vieraskieli oli kaikille saksa. Sitten oli yksityinen koulu, jossa ensimmäinen vieraskieli oli englanti. Ja minä tietysti menin valtionkouluun, koska ei meillä nyt niin koulutusvaroja ollut.
Kyllä se oli sodan jälkeisessä Suomessa aika yleistä, että opiskeltiin pitkää saksaa ja kyllä, englanti joo, oli vähän semmoinen pilipalikieli siihen aikaan. Mutta nyt tietysti tyylit ovat muuttuneet ja olet sitten opiskellut Helsingin yliopistossa saksan kieltä.
Turun yliopistossa.
Turun yliopistossa.
Joo, saksaa, englantia ja kirjallisuustiedettä tosin vain Humkandin saakka, koska juuri silloin perustettiin Suomeen milläs nimellä? Kieli-instituutit silloin, nykyiset käänteen koulutuslaitokset. Ja sinne minä heti pyrin ja pääsin. Ja silloin meillä oli vain 1 kieli, siis se saksa. Nykyisin opiskellaan useampiakin kieliä. Ja sitten olin siellä muutaman vuoden opettajana, nimenomaan siis kääntämisen Saksasta Suomeen kääntämisen opettajana.
No miten tiesi Günther Grassin kääntäjäksi sitten löytyi?
No tietysti minä en tiedä millä perusteella kustantaja valitsee kääntäjänsä, mutta epäilenpä, että tässä oli takana Eeva-Liisa Manner, joka oli kirjoittanut minun Sigrid Lenzin romaanista Saksan tunti tekemäni suomennuksen ja arvosteli sen Aamulehdessä. Ja puhui kiittävästi myöskin käännöksestä ja minulla on sellainen käsitys, että häneltä kysyttiin ensin. Niin. Ja hän sanoi, että ei hän käännä noin paksua kirjaa. No. Ja se oli siis tämä Kampela. Et ensimmäiset grassithan käänsi Arno Peromies heti silloin Peltirummun ilmestymisen jälkeen. Ilmestyi suomeksi 61.
Peltirumpu julkaistiin 1959, suomennos, Perovon suomennos 1961. Mainitsit Siegfried Lenzin ja Heinrich Böllin, he ovat olleet Grassin ohella tämmöisiä avainkirjailijoita
Kyllä,
Saksassa.
Heillä oli paljon yhteistyötä.
Ja jossakin olet kirjoittanut, että he kirjoittavat hauskemmin kuin Grass.
Ei kun toisinpäin.
Niinpäinkö?
Joo, Grass on hauskempi. Tietysti hänen humorinsa on joskus hyvin sarkastista ja kirpeäkin, mutta...
No olipa hyvä. Olin pannut muistiinpanoihin väärinpäin. Siis Heinrich Böll ja Siegfried Lenz eivät olleet yhtä hauskoja kirjoittajia kuin Grass.
No ei mun mielestä, niin. Mutta sehän on makuasia. Lenzin humori on hyvin lempeätä.
Niin. Ja Günter Grassin satiiri on viiltävää välillä.
Aina välillä on.
Niin. No me puhumme kohta tästä ajankohtaisesta, todella ajankohtaisesta aiheesta. Günter Grass on viime maanantaina siirtynyt ajasta ikuisuuteen ja häntä luetaan ympäri maailman. Ja minulla on vieraanani yksi Grassin parhaita asiantuntijoita Suomessa, Oili Suominen. Ja musiikin jälkeen me sukellamme sitten Günter Grassin maailmaan.